Radio Kapi.
Tu balandi balolo kola kimia lulaka okapi matondo mingina bino paso bozwili bakwa kolanda biso na tongwa lelo to tombele bino kolanda malamu to bandana sango eye etali ko bundisa kanyaka na République démocratique du Congo bokutani busalama ki utolobi mokolo mo sala mi balé pona kotala lolenge nini bayi mbula matadi na baisembo pakoki ko telemisa bokono boye bwa kanyaka bo dondu penza onte kolo na biso Toko kende na bandundu epai wapinzela monene RN1 e baby sami makasi na bolaibu wa Masimanimba yama adipisatera teritoara Masimanimba asengi bongombu la matali eko wakota likamboli. Toko kende kosukisa na CLC na ngambo ya Goma epai wapi bazali kosenga likamboli taliseni pona Assemblée Nationale. Iyo koyeba kubundisa na sikisiki mambi ya kanyaka mpeko mipesa na lobilo koya lulamu ndetina bokutani ebongisami pona kubundisa kanyaka na République démocratique du Congo utama mosala mibale ya poso eye awa na Kinshasa. Premier ministre afongola kimisala yango asenga kina ba magistrat na ba inspecteur ya police judiciaire ya parquet basala mosala mabango malamu. Sangwa Jeff Ngoy na Lingala ya Enoch Matondo.
Esengeli komanola kubundisa kanyaka koleka lolenge esengeli kosambisama koyeba nini ya kosala mpe kopesa biyano mpona yango kolandama na Premier ministre Sama Lukonde ntina ya magistrat ezalaki mpona kobongisa climat des affaires kasi ongambo na ye Rose Mutombo ministre d'état atali Mambi Masembo ata soki bisaleli o Mambi Masembo bizali mingi mpona kubundisa kanyaka mabe ezali kaka koumela nini ekolo ekozwa na bukutani wana Lucien Toulou mukambi misala na pneu de oyo apesaka misolo alimbulaki ete misala miye mikusunga kubundisa kanyaka na lolenge esengeli kasi umatali kubongola mpeko manyola mikano miye ezali kosenga kosangisa bokasi kati ya institution
tokende na etuka Tanganyika epai wapi baimi mbongo baboyi koteka mpeko fongola ba butiki na bango na engumba Kalemi Nzambi bazali kofutisa bango ba mpako ndenge na ndenge uta na meri ya engumba kino na etuka mpena ekolo kokende kino na FCC DGDA sango ya Didier Ogobani ekopesa mana Mark Marofimbo.
Bikuke bikangemi na bakumba botandi polele ebele abapulusi oesika yangonde ezalaki eetokomono na kisebwe esika ya bokutani bonene bwa misala ya mambongo yengumba Kalemi basali mambongo oke baibateka ka obitandi balobaki ete basali mambongo banene babasengaki ko bapesa maboko ndenge moko na kalongolelo pepe ne agbagbalukuga misala ya mambongo mozalaki te kaka baibandako ya boteki kisi nde bafungulaki bikuke na zando ya lukuga bitandi bizali ya kokauka basali mambongo balobiko lemba na ebe lea bampako ba kosenga kabango lokola mpako ya energie zebi pentoki esuki wanate pe bapako mususu ebele e bakoyeba katina na ngote yangoti na babenda ki makanisi ya mbula matari po ete bazali ya kolemba bayeba masanga ba kosenga kama bongisi basepela ki lokola na mokolo oyo ya bozangi misala ya mombongo toma akotala kama mbima kati yeo ya kokamba ituka ni sika ya mokambi oyo azali omobembo wengumba mokonzi Kinshasa ayanganisa kina lombango bakambi babasali mombongo mokambi wengumba pe bayeba misala ya bolukaluki pona koma nyola kokoso ena
tokende na Kasai Oriental litre moko ya carburant e matina engumba ena yango ya essence ezalaki koteka mana poso eleki na franc congolais kotomisa tona kama mitano e komi koteka mana kotomine kino kotomine na tukumisato ya franc congolais mpona yango talo mpe ya mibembo na banzela e mati Fédération ya entreprise ya Congo FEC na bokuse balobi na ntina ya mokanda moye ministre apekisaka basalaka ba transport ba bidon pe ba fu ya mombongo moye mukoteka maka mingi na bayimi mbongo bazwami na Kasai Oriental boye bisaki ngai bino na kote la nzela monene numero 1 ezali kosangisa bituka kwilu na Kasai na kolekelaka na engumba kikwit ezali ya kobeba makasi mikolomiye Zambi na bolaibu wa Masimanimba mboka mokonzi ya territoire wana ezali se na kombo ena na yama kino na kwilu kuna na etuka ya kwilu zela ena ezali kozela semikolo mibale ya mbula kaka mpo ete kukakukata na nakati-kati. Talantina mondele mboka wa territoire ena azali kosenga na mbula matadi eko talikamboli yenzambi mituka mikomi kosalama kama tango nyonso elobaki Jean Bosco mukubidi azali kosenga mbula matadi eba sunga mpo ete makama akukakostele misama. Na Nord Kivu, komite laïque ya coordination, babengi yango na bokuse CLC ya diocèse ya Goma, ezali kosenga na mokozi ekolo akukabongo kutala lolenge esengeli na kobongo lampe komanyola malamu, mikano mikamatami na tango eye, pambate kaka mikano mina mikamatamaki lolenge bachake Rosar Malonga, pe eye bate muto wasika. Basengi na ye, akamata mokano mwakotia denika dimate, bomo kambi waseni. Masoma nampo na koboya ete, baimboka bakuka kote. Tombo la mingongo awanakuna, pe mambima kukakobeba, pe mabebi sa misala mingi onte ekolo mpe na kati ya diocese. Eye zali mokano mokamatami na paiselse na Goma, uta mokolo mamosala moko, kasi sinergie ya interconfessionnel ya Nord Kivu, e banzi ete basengeli kotala maso na bolamu mpe kokende oboso. Tokende na Sud Kivu, ntoma wa motema malamu to ambassadeur de bonne volonté, pona kopesa masali sina Nations Unies azwa misika na Sud Kivu uta mokolo mamosala moko, aye bomo pe sitoli to conseillère spécial na programme alimentaire mondial PAM na bokuse, o matali kolongonu ya nzoto ya mama ya mwana mpe bilei biba sengeli kulia. Bola yubwa sango epa na yo Mark Marofimbo.
Etuka Kivu ya se, seyo kwa etuka ekolo Kongo, wapi bana bae bakobela kanabole mabe, bae bamibu ya se itano bazali olitangili nene, wakati angonga oyo wapi, bokengi bokende kokoso pona babiki. Pona kotele mila kokoso eye, mwana mwasi ya mokonzi Sara, akobeta sete na koloba ete, kokoso ya bole isi mabe, ekotala akakate ndako ya musala pam. Pona yango, ye mwasi ya mokonzi ya lobi ete, baso, tosengeli kosala makasi poete mabota malaisa mamalamu. Basi ya zemi basengeli ko kengela mape kuleisa mamalamu lokola. Tosengeli ko zana na sango pe kuyeba lokola wapi bana basi pe ba mama basengeli ko kende pona masengi pe sembo na bango. Musika na lopitalo ya Panzi, ndako ya mosala PAM ekopesa lokola bilei pona basi babiki baye babasi mba na makasi okati ya ndako ya mama Dorcas kuna kaka na Panzi. Ezali esika wapi baye bazua makama ya kobasi mba na makasi bako ye kola misala me maboko. Kasi esengeli ko lokola ko zana na botali malamu na tina ya maema tali boleisi na bango. Yankoti na ndako ena ya bomoko babikolo, elingi kukembi sa mosala moyema lisungipo ete baye bakomi kamba bango moko.
Bomoko babayi Afrika mpona Afrika nantina ya bandundu, wanande mama ya likambo ya bokutani bwaba panafriken o matali bandundu, yangwe fungwami mwa mosala mibale awana Kinshasa, ezali libaku lia komanyo la mambi matali lubiko la bandundu na Afrika mpe kukamata mikano mia kobundisa botioli mpe botuki bango. Bumbandisi misala yango esalamaki na mokonzi wa ekolo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Burayi wasango eye epai na yo Jocelyn Mpoy.
Situation ba personne atteinte albinisme to bandundu eza moko ya ba problème o ezo tungisa manda ya mboka Congo démocratique na Union africaine tango azuma loba lelo na mokolo ya liboso ya colloque panafricain na o etali bandundu mokambi ya mboka Félix Tshisekedi président en exercice ya Union africaine a insisté ki na ba discrimination pe ba critique oyo bandundu ba subisa ka mikolo nyonso pona ye lutte oyo eza option te mais eza obligation. Madame Bintou Keita, représentante spéciale ya secrétaire générale ya ba Nations Unies, a lobelaki plan d'action moko oyo Nations Unies et élaboré pour nako protéger ba personnes vivant avec handicap na ba personnes vulnérables. Professeur Tumbaloa ba coordonnateur ya panel oyezo accompagné RDC na Union africaine a encouragé ki initiative oyo. Boye ba ke colloque o ekosi la lobby mercredi 20 octobre.
Kama le amotu kalisala makimo kolomwa yenga moleki na territoire amitwa ba wituka katanga komoka mozalaki komema ba marchandise na bato pene tuku mitano ikweyaki na mongala kalumengongo kino sika mpona kozanga bisaleli babimisi nano bato wana te COC ya mongala panzene neke misusu balobe te se mutu moko nde abikaki ba memaye na centre yoko espai wapi azali kozwa lisalisi le ya monganga toko simba nini na sango eye ya Jean Gandu na lingala ya Daniel Tambizoni.
Motu kamona amo utaki manono kokende Lubumbashi leka na mitwaba. Ememaki bato koleka tuku itano bakolope bana bake bakisa biloko lokola bido ya mafuta pe biloko bisusu. Awa ekomaki motuka omboka tambo kilometre tuku motoba na itano na mitwaba sample leko ya butu. Awa nde motambo si motuka akokite ko tambo la likolo ya gbagba. Motuka na bato bazali okati na yango bakwei omayi kino mozindo mulai koleka bamete leka mayoko mondele mboka atatolili kambolie abakisi kolobate na bozangi makoki mbele boluka loki bobandaki naino te otango radio kapi ezalaki koluka koyeba likambolie se otango ena bakonzi baleta bazalaki pe koluka lisalisi epai ya yoko kompani ya makele pote masini na yango ebenda motuka na bato bazalaki okati ya mai batambwisi mituka bazali kotosa te epekiseli ya kotambola onzela ena na eleko ya butu pamba te ezali penza malamu te
Bande kobalandi awa suka basangwe bongisa kibiso kopesa bino na tongo alelo to tombele bino yambo ya zanga elamu na bilo kobia pokwa boko landa basango na Arlette Mbuki Sevesa.